Před lety moji dávní studenti na žurnalistice brněnské dělali takový dokument rozhlasový o Vánocích z různých úhlů pohledu a mimo jiné navštěvovali pár mateřských školek, aby zjistili, jak si děcka představují Ježíška. A já už nevím přesně, jak to bylo na počty, ale vybrali si z nich nakonec 10, takový reprezentativní vzorek a kolem 5, možná 6 dětí si představovalo Ježíška jako Santa Clause v barvách Coca-Cola, to znamená červeno-bílá. To tak je, to je skutečně reklamní kampaň firmy Coca-Cola 30. let, proto známe Santa Clause v těchto barvách. Zhruba tak 2 nebo 3 děti si představovali Ježička, protože tam je ta fonetická podobnost, že jo? A tak 2, maximálně 3 děti dokázali jako docela přesně zařadit Ježíše do té betlémské scény. Jo. Před asi 2 týdny, tak nějak to bylo, jsem na Zelňáku v Brně při zapalování 3. adventní svíce, nebo přední těsně jsem potkal jednoho pána, Děpolda Černína, který je mimo jiné tvůrcem výborné myšlenky Náš Ježíšek, král Vánoc, král lidských srdcí. Dostal jsem od něho metal, takový porcelánový, takovou prostě placku, Náš Ježíšek, a tam byla vizualizace, když to řeknu tím moderním slovem, Ježíška z Jezulátka pražského. To znamená, aspoň nějakým způsobem se přibližující té historické realitě. Jo. A ukazoval mi jiný projekt, jak někdo propagoval někde Ježíška, ale ukazoval tu postavičku jako takového poloelfa, poloandílka. Protýkám, že ty děti, které říkali, že Ježíšek je Santa Claus, tak říkali, že to je Santa Claus děťátko, takže nemá fousy. Jo. Ale v podstatě drtivou většinu těch představ spojovala jedna věc. Totiž to, že Ježíšek je jakási éterická pohádková bytost, která neexistuje. To přece všichni vědí, ne? Víme, že Ježíšek nenosí dárky, ani Santa Claus nenosí dárky, ani Děda Mráz nenosí dárky, ani čarodějnice ze Sibiře nebo čaroděj z Norska nosí ty dárky rodiče nebo přátelé prostě, je dávají po ten stromeček. A tohle to je taková pohádková vize. Jo. A skoro si říkám, že možná lépe, když tahle ta pohádková vize má červeno-bílou podobu, nebo ješkovou podobu, nebo nějakého poloelfa a poloandílka. Protože to je fakt pohádka. Protože když si představíme to malé děťátko položené v jeslích v chlévě, v tom vonavém seně, že s těmi krásnými růžolícími se pastýři a kudrnatými beránky a tak dál, tak se taky klidně může stát, že z toho skutečného Ježíše se stane taky pohádková postava. A my tady jsme proto, protože jsou ty pohádkové Vánoce a konečně už je klid, už je po těch různých přípravách, po těch zhonech na náměstích a tak dále a tak dále. Jo. Já bych byl moc rád, kdyby, ne já, ale kdyby skutečně Duch Boží tady dneska zvěstoval Ježíše, člověka a Boha, který tady je tady a teď, nejenom tehdy, nejenom v pohádkách, a který má přímý vliv na každého člověka. A to opravdu má, to mi věřte. Nebo nemusíte mi věřit samozřejmě. Já mu věřím. Skutečně. Teď nedávno jsem dostal takovou otázku v jednom rozhovoru, jak teda v souvislosti s jinými náboženstvím, jak to s tím Kristem je a tak dále. Já jsem říkal, no Kristus je, ne. Je to ten, který přichází do tohoto světa jako člověk a skrze Krista poznávám Boha. A poznává ho úplně každý. A je úplně jedno, jestli věří křesťanství, jestli věří židovství, islámu, buddhismu, nebo některému z mnoha buddhismu, nebo jestli věří ateismu, to je úplně jedno. Jestli ten člověk je skutečně jako upřímný nebo přímý člověk, jestli nerezignuje na to, že je bytostí duchovní, tak ať už to ví, nebo to neví, tak poznává Krista a dotýká se ho. Jinými slovy to říkám s obrovským respektem vůči všem duchovním směrům a náboženstvím, které existují a které jsou dobré, které nehlásají něco pokřiveného. Jo. Je to přijde fakt důležitý. Já jsem se schválně dneska trochu snažil, já to no, to je jedno, snažil jsem se ten dnešní evangelní text, který už možná známe i pospátku, jo, tu dnešní zvěst za času sčítání císaře Augusta a tak dál, číst pokud možno velmi prozaicky, profáně, jednoduše, bez těch velkých emocí. Protože ta zpráva od Lukáše taková je. Ona zvěstuje velikou věc, ale nevypomáhá si jako slzičkama a emocemi a andílky a zvonečky a rolničkami a tak dále. Říká to naprosto jako střízlivě. Dokonce to uvádí, a to je dost důležité, tady ten úvod, že to bylo za císaře Augusta, za místodržitele Quirinie a tak dále, to je dobová datace, velmi přesná datace, kdy se ty události staly. To není jenom hezký úvod. Jinými slovy, ta datace tam je proto, nejenom proto, abychom se to dopočítali, abychom poznali, že Ježíš skutečně žil, no to žil, no to není žádná pochyb, ale jedna věc je, jestli žil, a druhá věc je, co znamená, jo? To je jiná věc. Jo. Ale říká to, že on vstupuje do našeho světa, do našeho velmi konkrétního světa, do těchto dějin, je tady přítomný. A my tady máme většinou Krista, tady třeba Božské srdce Páně, to je taky taková eterická bytost, trošku připomínající elfa, jo. Vlastně neskutečný. Máme všichni tu tendenci to dělat, jo. Prostě si ho nějakým způsobem jakoby oddálit od toho lidského života. Kolik existuje představ o tom, jak Ježíš malinkatý už někde v Betlémě ani nemluvil a už konal zázraky, jo. V tom smyslu, že tam někde na někoho se podíval a ten mu třeba narostly vlasy nebo tak. Jo. Rozumíte? Ale tak to není. Tak to není. On vstupuje do tohoto světa jako jeden z nás úplně obyčejným způsobem právě proto, aby byl jedním z nás. Abychom my mohli s ním žít a jít. Dát ho na sokl. Já to nechci, tu suchu schazovat. Dali to tady sem naši předkové a má to svou výtvarnou, historickou hodnotu, ale nenechte se zmást, že je na soklu. Jo. Měli bychom se mu dívat tváří tvář, měli bychom jít s ním, jako, protože to udělal. A vyhazovat ho na ten sokl znamená se ho vlastně elegantně zbavovat ve svém životě. Jo. Zároveň ho uctívat a zároveň ho neznát vlastně, ani ho nechtít poznat. A mně přijde důležité respektovat to, co dělá, to znamená stává se jedním z nás. Víte, někdy se říká, že on vstoupil do tohoto světa proto, aby nás dobře doprovázel tím slzavým údolím tohoto života, protože to je hrozně těžký tady žít a je spousta různých utrpení a starostí. Ne, že by nebylo, je, však to víme. Ale já si nemyslím, že to je jenom takhle. Já myslím, že si Bůh umožnil být člověkem, protože být člověkem je radost. Je to nesmírně vznešené být člověkem. A on si umožnil tuhletu cestu a zároveň s tím, že si ji umožnil, je nám i nejlepším průvodcem i v tom třeba slzavém, co může nastat. Nebo jak já to prožívám. Jo. Teďka začátkem prosince František římský papež otevřel svatý rok milosrdenství. To zní jako prostě, dejme tomu nějaký takový jako duchovní akcent, takových duchovních akcentů se objevuje z Říma hodně a z Brna, z biskupství ještě víc, nebo od někud jinut a je jich fakt hodně. Ale tohle to není jedna z těch akcí, jeden z těch akcentů. Je to svatý rok, což je něco, co se děje naprosto mimořádně. Obvykle to bývá tak, že máme šanci tak jednou za život zažít tenhle ten svatý rok. Je to rok, který je opravdu plný milosti. A to, že František tomu dal ten důraz, milosrdenství, to je celkem případné, i v dnešní době velmi konkrétně. A přišlo mi úžasné, a v tom kontextu to říkám, co jsem říkal před chvílí, že si Bůh umožnil vstoupit do života jako člověk, do té vznešené cesty. Tak František říká, že když Hospodin Bůh stvořil člověka a v té první zprávě o stvoření, v té básni, šestidní stvoření, v tom rytmickém textu, je tam najednou ta sedmička pointa, kde se mění ta přímá řeč, kterou autor toho textu dává do úst Hospodinu a najednou se tam říká, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Používá plural majestaticus, tak, jak mluvili králové, když vyhlašovali zákon. Děje se něco mimořádného, proto to říká, jo. Ale František říká moc pěknou věc, proč se tam vlastně děje ta změna. Proč Hospodin najednou jako je tak ještě významnější než předtím. Protože si umožnil stvořením člověka radost z odpouštění. Stvořil si nás a víme, jací jsme. On odpouští a má z toho radost. Já vím, že to zní šíleně. Víte, odpuštění je jediná možná odpověď na velká životní zranění. Neexistuje jiná. Jakákoliv jiná odpověď, odpovědět na zlo zlém, to nic neřeší. Vůbec nic. Ten, kdo mě ublíží a já mu odpovím ublížením, tak to s tím počítá v životě. To tak je. To je, na to jsme zvyklí. Nic se tím neřeší, jenom se eskaluje to zlé. Ale jako nikdo, pokud nemáte tu zkušenost s odpuštěním, tak nikdo vám neřekne, nedokáže vám sdělit, jaký to je, když odpustíte. To nejde. To nejde. Jo. To musíte zkusit. Jednou. Poprvé. A zjistíte, že to funguje. Velice dobře. Že to obrovským způsobem osvobozuje. Že když odpustíte, tak zbouráte hradby, které máte mezi sebou a někým, kdo vás zranil. A přitom jste velice dobře chráněni proti třeba dalšímu zranění. Ale ty hradby k tomu nepotřebujete. Ale mně se moc líbilo to, že František říká nejenom svoboda, ale to je radost. A má pravdu. Naprostou. Taky mně přijde úžasný to, že Ježíš, Kristus, proto mu říkáme Kristus, je spasitel, je člověk plný prostě. Ukazuje, co to znamená být člověkem. A on nás učí jedné velice dobré ekonomice. Jo? Slovo ekonomika se používá, pokud jde o finance, dost často, ale to slovo je mnohem starší. A mě velice zaujalo při studiích teologických, že se to slovo používalo v teologii. Ekonomie spásy třeba, jo. Protože to samozřejmě v prvé řadě nesouvisí s financema. To je z řečtiny slovo oikos, nomos. Oikos znamená dům a nomos znamená uspořádání nebo správa. Jinými slovy, ekonomie je uspořádání domu, ať už světa, vesmíru nebo mýho vlastního života. A on nás učí nesmírně dobré ekonomice, ekonomii, a to ekonomii daru. Jo. Je to taková ekonomie, že i v tom nejobyčejnějším kontaktu vlastně nepotřebujete peníze. Pokud bychom byli ochotní, ne schopní, schopní jsme, ale ochotní darovat své schopnosti a v nejlepším případě i sebe samého pro druhého, nepotřebujeme žádný peníze, neexistují žádné problémy vykořisťovaného světa, kterého je většina. Kdybychom toto dokázali, tak je nám hodně dobře. Já vím, že to je utopie, si myslet, že to tady takhle jako vytvoříme, že se to takhle postavíme, ale jestli vám můžu něco zvěstovat, já nejenom, že Kristu v tom věřím, že to on to umí, že to vnáší do tohoto světa, věřím mu, že to učí mě, ale co teprv, dokonce věřím a vím, že se mu to občas i povede mě k tomu dovést. A to, co mě to osobně přinese, i v tom obyčejném pocitu nic jiného mě takhle nenaplní. I hodiny v kostele jsou hrozivé, a to je ukazováček pro kazatele, aby skončil. O slovech to není.